Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorit će Tara Manić i Svetozar Rapajić. Ovogodišnji dobitnik statuete Joakim Vujić, koju dodeljuje Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu, je profesor i reditelj Svetozar Rapajić. Priznanje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji uručeno je Svetozaru Rapajiću na dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, to je bilo 15. februara na Sretenji, kada je pre 186 godina osnovano pozorište. Statueta Joakim Vujić je kruna moje karijere i dokaz da sve što sam radio 56 godina ima nekog smisla. Reči su dobitnika sa kojim je tom prilikom razgovarala Biljana Nešić, a nešto kasnije ćete čuti taj razgovor. Komad Dan kada ja nije više bilo ja. Ova igra reči je veoma zanimljiva. Sa nemačkog, naravno, prevela Bojana Denić, jednog od najpoznatijih i najizvođenijih savremenih nemačkih autora, dobitnika mnogih nagrada, Rolanda Schimmelpfenniga. U režiji naše današnje gošće, Tare Manić, bit će premijerno izveden, nadajmo se da taj termin i dalje važi, 6. marta na maloj sceni Predrag Pepilaković Beogradskog dramskog pozorišta. Tara, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na poziv.
Probe su u toku. Evo, pre nego što smo ušli u studio, rekli ste mi da ste ovaj komad gledali, u stvari, praizvedbu komada 2018. godine, baš u Berlinu, Nemačkoj. Šta vas je privuklo ovom komadu? Šta vam je bilo interesantno kada ste videli predstavu?
Jeste da, ja sam provela tom prilikom početkom 2018. godine par meseci u Berlinu i tada sam naravno onako entuzijastično pratila repertoar brojnih pozorišta i zadesilo se eto da sam tom prilikom pogledala i u tom trenutku pravi izvedbu Schimmelpfennigovog teksta koji mi je već tom prilikom mi se onako vrlo dojmio i ostavio je utisak na mene i kasnije kada sam došla do njega u pisanom obliku i konačno kasnije u razgovorima sa direktorom Beogradskog dramskog pozorišta smo nekako došli do, kako smo sužavali taj izbor, došli smo do dana kada ja nije više bilo ja. Tako da od prvog trenutka sam osetila kako to uglavnom i biva neku intuitivnu povezanost i pre svega jedno onako problemsko razmišljanje koje mi je u tom komadu bilo blisko, koje mi je otvorilo neka pitanja na koje ja nemam odgovora. To mi je nekako uvek najdraže kada počinjem da radim na nekoj predstavi.
A ko je krivac za to što se izvodi komad u Beogradskom dramskom na kraju, vi ili Bojana Denić ili upravnik?
U principu inicijativa je krenula sa moje strane, ja sam imala izbor od dva nemačka teksta i još jednog francuskog i onda kako se naravno ti razgovori teku mesecima, mislim da kako su se sužavali ti izbor i kada su videli šta zapravo i moje kolege drugi reditelji predlažu. Mislim da je, pošto je u središtu ove sezone i cele 2021. godine tema čoveka i zapravo sve predstave na neki način doprinose pitanju tome šta je čovek danas, ko je čovek danas i šta to zapravo znači biti čovek, ovaj tekst se zapravo najbolje uklopio u to pitanje kojim će Beogradsko dramsko pozorište, to je nazvalo ovu sezonu.
Upravo sam to i htjela da kažem, da je ovaj komad ono što u centru ima pitanje identiteta čoveka. Ali evo da naše slušaoce koji nisu imali priliku da pročitaju komad, da bismo uputili na jedan veoma dobar i zanimljiv komad, u osnovi radnje, da tako kažem, jesu likovi, veoma interesantni likovi. Žena 1, muškarac,
tako je, čovek jedan. Tako da, jest.
I sin i kćerka, to jest blizanci.
Tako je, da.
I možete zamisliti sada kako se stvara priča oko ovakvih likova. Šta je vama, dakle, sada kada govorimo o samom komadu, bilo inspirativno, osim ovoga što ste rekli kada ste videli komad, odnosno proizvedbu komada? Šta je to, koja su to pitanja koja su vama jako bitna, koja se tiču identiteta čoveka?
Mislim da ono što je presudno odredilo nekako moje dodatno zaljubljivanje u ovaj komad jeste prevod Bojane Denić. On je neodvojiv od Šimelfenigovog svetonazora i od mojih interesovanja i zaista je Bojana Denić uspela da pronikne u neke najtananije, najfinije nijanse i da ih nekako sačuva i da ih prevede sa nemačkog, da im pronađe pravo značenje i prave nijansi u srpskom jeziku. Pitanje identiteta je naravno univerzalno. Pitanje očekivanja od nas samih, očekivanja koje pred nas nekako ispostavlja naš posao, naša okolina, naše okruženje, naši partneri, deca i sve ostalo što se, na primjer, konkretno dešava u ovom komadu, jesu pitanja sa kojima se svi susrećemo. I jako mi je prijelo što ovaj komad ne počiva na onom antičkom idealu nekih velikih očekivanja, velikih dramatičnih događaja, nego svoju dramatičnost nalazi u svakodnevici, nalazi u rutini koju svi mi živimo svaki dan. Pitanje identiteta je jako složeno pitanje i ono podrazumeva zapravo još čitav niz pod pitanja i raznih vrsta identiteta koje svako od nas ima, ali zapravo ovde je reč o određenoj igri uloga koju svi igramo kad god smo naravno deo određene porodice, uloge koje porodica ispostavlja pred nas, ali ujedno i ta očekivanja sa kojima se mi zapravo svakodnevno borimo. Eto, to su neka pitanja koja su mi bila u centru mog promišljenja ovog komada.
Ja ću sada da iskoristim pa da vam postavim pitanje, kažem, koje su to uloge koje mi svakodnevno igramo, da prenesemo priču iz komada na svakodnevni život.
Da, pa zapravo je situacija iz komada je prilično jednostavna, ta pretpostavka komada. U pitanju je, dakle, četvoročlana porodica u kojoj se, koju čine, dakle, muž i žena, to jest čovek i žena i njihova deca, ćerka i sin, koji su svi tako univerzalno nazvani više kroz svoje funkcije nego kroz neke identitetske imena i tako dalje. I u kući te jedne dobre građanske nemačke porodice koja živi na periferiji, u kojoj otac radi kao službenik u osiguravajućoj kući, majka je jedna od pevačica u horu, dakle svi su onako univerzalno bezvezni na jedan način i tog dana se pojavljuju njihovi dvojnici. I zapravo ta ljubav koju Šimelfenig ima za te likove, to razumevanje i empatiju koju pokazuje za njihove obične, rutinirane živote, eto, to je nešto što mi je bilo izuzetno zanimljivo. I zapravo ceo komad traje tokom jednog dana, jednog ciklusa smene dana i noći, kada zapravo ti originali žive sa svojim duplikatima. Eto, i tog dana oni nekako dolaze prvi put teta tet u kontakt sa očekivanjima od sebe.
A šta da činimo da ne živimo sa svojim duplikatima? Ima li nekog odgovora? Da li ste došli do odgovora na to pitanje?
Da, pa mislim da nam je svima trenutno u ekipi nekako primamljiva ta ideja dvojnika, da oni nešto prožive za nas ili da nas osmele, da nas se nekako usudimo na određene stvari i u tome smo nekako pronašli pozorišnu igru. U tome što dvojnici, to je duplikati, osmele nekako originale da probaju nešto, da učine. Tako da ne znam da li bih mogla tako da odrično kažem da ne bih voljela da upoznam svog duplikata barem na jedan dan.
A kako tu dođe onda pitanje istine? Kako se ono postavi u tu relaciju?
Da, pa to je isto vrlo važna jedna nijansa i uopšte ta ideja toga šta je stvarnost. Ovaj komad na jedan divan način uplivala je nekako poetičnost u svakodnevnicu i tu je vrlo interesantno promisliti kako je zapravo istina sačinjena i od jedne i od druge strane, kako i ti duplikati i originali zajedno zapravo čine jednog optimalnog čoveka ili jednu optimalnu ženu, tako da je istina kao i inače po običaju negde na sredini.
Da kažemo ko igra u predstavi, ko su članovi ekipe autorske, osim Bojane Denić koju smo spomenuli nekoliko puta, ali moramo zato što je zaista zaslužna za prevod, i to dobar prevod ovakvog
da,
komada.
Da, zaista izuzetan prevod. Onako delo ekipe koji govori nemački jezik, svi to iznova nekako pominjemo i zahvaljujemo je se svakog dana, pominjemo je kao da je to stalno sa nama kroz taj prevod. Pored nje, pored Bojane Denić, dakle tu je Selena Orb, scenografkinje, kostimografkinje ove predstave, zatim Dejan Kolarov koji se bavio scenskim pokretom i Vlada Pejković, kompozitor, kao i Vuk Bošković koji je moj dramaturg. A članovi glumačke ekipe su, dakle, članovi ansambla Beogradskog dramskog pozorišta, to su u ulozi čoveka i, dakle, njegovog duplikata Ivan Tomić i Daniel Sić, u ulozi žene i žene dva Ivana Nikolić i Nataša Marković i kao sin i ćerka Ivan Zarić i Slađana Vlajović.
Slušam vas i jedna asocijacija dok to govorite, ali filmska asocijacija, kada ste rekli čovek i njegov duplikat, a meni se samo javila misao samo da nije replikant. Samo da ne dođemo ne živimo to vreme.
Da, da, apsolutno. I čitavi niz nekako inspiracija koje smo nalazili u različitim umetničkim delima i taj motiv udvajanja ili dvojnika, dupliranja, jeste nešto što je vrlo interesantno i pojavljuje se u umetnosti još od antičke književnosti, pa to komičkog potencijala u antičkim komedijama, kada se to vrlo često pojavljuju braća, blizanci, dvojnici, izgubljeni koji se nalaze, pa naravno sve do Dostojevskog, njegovog dvojnika, još niza literarnih predložaka koji problematizuju to pitanje. Tako da smo našli u kinematografiji, u literaturi mnogo inspiracija za naš rad.
Slušamo muziku. Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorištu. U studiju sa nama je rediteljka Tara Manić. U prvom delu ovog našeg razgovora govorili smo o predstavi koja se radi, čija će premijera biti u Beogradskom dramskom pozorištu, dan kada ja nije više bilo ja, autor je Roland Schimmel-Fenig, dakle, Tara Manić reditelj, Bojana Denić prevodilac, o tome smo pričali, o čime se bavi komad, ali mene Tara ispravila, moram i ja sad da ispravim samu sebe, kako je to, danas neophodno da ispravljamo sami sebe uvek, a to je da se predstava ne igra na maloj sceni, iako je to zvanično na sajtu Beogradskog dramskog pozorišta zbog ove situacije, naravno sa korona situacije, kako je zovem, mnoge stvari se menjaju, tako da se i ova predstava igra na njihovoj velikoj sceni i premijera će biti 6. marta. Dakle, još jedan komad koji se bavi životom, nama samima i našom stvarnošću, jer mi smo stvarnost, znači jednakost između nas i stvarnosti je normalna. Pozorište je tu nešto, u stvari pozorište, kako kažem uvek, to tu rečenicu ogledalo te stvarnosti i zato je pozorište i najupečatljivije mesto gde se o stvarnosti i o nama samima najlepše promišlja, ako mogu tako da kažem, i to subverzivno promišljanje naše stvarnosti. Tara Manić o stvarnosti razmišlja na jedan specifičan način. Ja bih voljela sada da je pitam kako ona vidi našu stvarnost zaista i kako vidi nas kao pojedince u toj stvarnosti.
Teško je o tome govoriti u jednoj ovakvoj godini ili u godini koja je za nama. Svakako da ono što duboko verujem jeste da svako od nas individualno čini sopstvenu stvarnost svojim izborima, dopušta da određene stvari budu deo njegovog života, da određene stvari ne budu. Naravno, ne možemo biti nesvesni onoga što nas okružuje i u tom smislu se zaista osjećam duboko privilegovanom što i u ovakvim okolnostima kada je svet stvarno nekako na nekom civilizacijskom rubu, ako mogu tako da kažem, da i dalje imam privilegiju da zapravo na eto tako mjesec dana promišljam upravo sve ovo što ste malo pre rekli, u jednom tako subverzivnom, maštovitom prostoru promišljam nešto što je stvarno moja najveća strast. Tako da ne mogu da kažem da me ova stvarnost nije onako pomilovala ove godine i da me obradovala.
Tara, da li je moguće biti danas, zaista, opet se vraćam na tu reč, subverzivan s obzirom na vreme i svet u kome živimo? Koliko je zaista to izvodljivo i koliko ima efekta?
Nekako mi je to pretenciozno reći kada je reč o sopstvenom radu, ali sa druge strane nekako se ne libim da u tuđem radu to prepoznam. Ali da, imam utisak da to pozorište koje u nekom smislu prati današnjicu, koje najbukvalnije prati ono što nam se dešava, je samim tim već izgubilo bitku u odnosu na stvarnost ako pokušava da parira stvarnosti u nečemu što je to lansiranje, plasiranje informacija u brzini, ritmu. Pozorište mora da pronađe u svojim sredstvima mogućnosti da promisli i da izokrene našu stvarnost, da da jedan specifičan uvid gledanja. Meni je već sam čin odlaska u pozorište u ovakvim okolnostima je već nešto što je neka minimala revolucija za tu publiku koja te noći je sebi priuštila da podeli zajedničko iskustvo promišljanja nekog materijala. Tako da mislim da je pozorište opstajalo kroz razne istorijske i civilizacijske nedaće i onda duboko verujem da i danas osjećam, posebno sada, evo u poslednjih mjesec dana, intenzivno sam gledala predstave i u Beogradskom dramskom i u drugim pozorištima, stvarno se osjeća neka posebna žar u tom malom broju publike pod maskama, sa tom distancom, ipak svi nekako dišu zajedno i meni je to jako, jako, jako drago da vidim. Pozorišta nisu puna, ali je čak i gledanje u tako polupraznoj sali nešto što bi se inače smatralo neuspehom, evo, sada je i to neki poseban užitak.
Pozorište pod maskama.
Da.
Tako da kada čujem uvek špicu i naziv ove emisije Maske, ne mogu da se otmem utisku kako stvarnost uvek nadilazi ono što, čak i ono što ne možemo da zamislimo, koliko stvarno se zna da bude potpuno potpuno neverovatna i mada postoje i neke stvari koje možemo da pretpostavimo, ali u ovom slučaju eto, nismo baš bili...
Da, umo je stvarnost da bude i surova.
Umo je da bude i surova. Tražim pravu reč, u stvari ovo je prava reč. Vi ste pre nove godine, kako se to kaže, u stvari u oktobru mesecu na dan pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu režirali, odnosno bila je premijera vaše predstave Osam žena. To je komad Roberta Tomasa i opet jedna zanimljiva priča, opet je u pitanju porodica. Nekako baš volite te teme, izgleda.
Jeste, da. U poslednje vreme se stvarno zadesilo da eto, nekoliko sam imala prilika da promišljam iz perspektive porodice i to mi je prijalo. I posebno zato što je Narodno pozorište Toša Jovanović je jedan pozorišni biser. Stvarno je privilegija uopšte boraviti u tom gradu, a posebno u toj zgradi. Ta zgrada ima neku posebnu od arhitekture pa preko neke aure i tog ansambla. Ja sam imala dakle priliku da sarađujem sa osam glumica u jednom ženskom tekstu, što je isto jedna vrlo onako retka prilika danas. I zaista sam se radovala tome da u pozorištu imam mogućnost da radim isključivo sa ženama. Nekako je dramska književnost po prirodi stvari više naklonjena muškim likovima, više promišlja muške likove i tek se danas i u 20. veku nekako i tu polako približava nekoj vrsti jednakosti u smislu zastupljenosti likova, tako da sam stvarno bila srećena da smo zajedno promišljali taj materijal.
Osam glumica koje ubijaju jednog muškarca.
Jeste, da.
Znači, opasno.
Jeste, da.
Šala, ali zaista te teme, zanimaju vas te teme, znači položaj žene u društvu.
Apsolutno, da. Mislim da nekako, da me kao ženu, da me to mora zanimati danas. I svojim sobstvenim primjerom, ali i samim tim i kroz druga umetnička dela.
Da li mislite da kroz rad uopšte može da se u stvari odgovori na ta teška pitanja položaja žene ili mora da postoji taj politički aktivizam koji je nekako kroz razne projekte dezavuisan danas? Evo ja dajem kao svoj komentar, ali htjela sam vas da čujem.
Mislim da svako treba da promišlja to pitanje sa pozicije svojih mogućnosti. Ja najviše verujem u lični, individualni primjer i individualnu borbu, tako da zaista verujem da je rad bilo koje rediteljke već neka vrsta uspeha u vrsti zanimanja koje opet preferira ili više naklonjeno godinama bilo muškarcima. Tako da ja mislim da jedno ne može bez drugog, da je pozorište će otvarati ta pitanja za jednu vrstu publike, aktivizam, politički aktivizam za drugu, a feminizam sad za neku treću. Mislim da se to sve u nekim optimalnim društvima prepliće, zajedno prožima i zajedno podržava da bi se došlo do nekog boljeg i pravičnijeg društva.
Tara, ostalo nam je još malo vremena. Moram da vas pitam, pošto vi ste završili u klasi, na fakultetu dramskih umetnosti u klasi Alise Stojanović i sada ste tamo asistent.
Tako je, da, ja sam danas saradnica profesorke Stojanović.
Jeste. Kako ste radili? Kako je bilo? Da li mislite da je ovakav način rada dobar za studente? Ovo online učenje? Koliko je ima mana i kako se izvući iz svega toga?
Svakako da je to jedna velika novost, ali mislim da je i da je novina bila za naš fakultet. Mislim da je fakultet u rekordnom roku zaista odgovorio na potrebe nove vrste studiranja i mislim da smo profesorka Stojanović i ja zaista pronašle načine da ukoliko u meri u kojoj je to moguće, naravno kad je reč o praktičnom predmetu, dakle umetničkom predmetu kao što je pozorišna režija na kome profesorka i ja radimo zajedno, mislim da smo pronašle načine da se ta nastava kontinuirano održi i da zapravo joj ništa ne manjka u odnosu na neki rad uživo. Sa druge strane, opet tako kako se kretala i epidemiološka situacija, tako smo mi nastavu i vraćali na fakultet, pa smo ponovo radili online. Mislim da ništa nije izgubljeno, mislim da su nekako studenti zaista dobili sve ono što im je bilo potrebno i ono što im je bilo nužno kao neko osnovno gradivo, ali pre svega i kao neku vrstu podrške, jer je to bila nova situacija za sve nas, a ne samo za studente.
Tara, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Želim vam mnogo sreće na premijeri, da predstava bude dobra. Poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Tara Manić.
Radio Beograd 2.
Vredija štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredija štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
Ovo su maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Slušali ste rediteljku Taru Manić, a Svetozar Rapajić, pozorišni reditelj i profesor, je ovogodišnji laureat statuete Joakim Vujić, priznanja koje je Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu od 1985. godine dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umjetnosti u Srbiji. Kao reditelja posebno ga je zanimalo muzičko pozorište. U pedagogiju je ušao 1971. godine i tu ostao do danas kao profesor emeritus na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu. Za pola veka odškolovao je mnoge generacije glumaca i reditelja. To su neke od tema o kojima je sa profesorom Rapajićem, kome je statueta Joakim Vujić, čuli ste, uručena 15. februara na dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, razgovarala je Biljana Nešić.
Sterilnim nagradama u vašem vlasništvu sada se pridružuje i statueta Joakim Vujić. I kakav je utisak povodom nagrade?
Znate kako, naravno, vrlo sam uživao i kad sam dobijao te sterijne nagrade i tako, ali čini mi se da je ova nagrada Joakim Vujić u stvari možda naša najveća i najznačajnija pozorišna nagrada. Jer su sve ove druge nagrade ili za glumu, ili za režiju, ili za teorijski rad, a ovo je nagrada za ukupno pozorišno delovanje, tako da mi se čini da je to neki vrhunac moje karijere.
Vaše pozorišno delanje možemo podeliti na dva perioda, rediteljski i pedagoški. Kao reditelj najaktivniji ste bili u periodu od 1965. do 1973. i to u savremenom pozorištu u Beogradu. Šta najradije pamtite iz tog perioda?
Pa to je, da kažem, bio neki ja mogu da kažem, herojski period. Zato što ja sam se i inače i u životu i kasnije i teorijski jako mnogo bavio muzičkim pozorištem. I onda sam u stvari najviše radio u pozorišnom Terazijama osvajanje mjuzikla. Predstava mjuzikla Oklahoma, čuvenog američkog mjuzikla 1966. koju sam ja režirao, bila je prvi pravi puni mjuzikl na našim scenama. I to mi je nekako, to je nekako istorijski ostalo kao neka prekretnica u razvoju našeg muzičkog pozorišta i naravno moja najdraža uspomena.
A zašto vas je posebno zanimalo muzičko pozorište? Posmatrate ga kao umetničku sintezu, takav je i naziv jedne vaše knjige.
Da, to je tako, ali naravno ja kad sam počinjao da se time bavim, nisam imao tu svest o sintezi. Ja sam od detinjstva, od ranog detinjstva nekako bio upućen i zainteresovan za pozorište, a kako sam paralelno sa tim učio muziku i muzičku školu i od samog početka sam često odlazio u pozorište i naročito u gimnazijsko doba i u stvari sam čak više bio zainteresovan za operske i baletske predstave nego za dramske. Tako da sam, a tek sam kasnije ja, da kažem, prosto onako analitički, suštinski shvatio koje su to karakteristike koje od muzičkog pozorišta prave neki vrhunac sinteze.
Rekli ste koja je vama predstava bila na neki način najdraža vezano za muzički teatar, a ko su bili vaši uzori u tom smislu? Šta pamtite kao mladi, šta ste gledali, šta doživjeli ovako i imao, šta je ostavilo na vas jak utisak?
Pa evo mogu da vam kažem kao mlad, pošto sam ja taj jedan deo mladosti u Novom Sadu proveo, najveći utisak na mene su ostavile operske predstave koje je režirao Josip Kulundžić, velikan naš bard, i isto tako operske predstave koje je režirao Jovan Putnik. I tu sam nekako osjetio, tek kasnije shvatio, tu sam tek nekako osjetio da je u stvari i to opersko pozorište, da je pozorište, da je u pravom smislu pozorište, a ne samo muzički događaj.
A zatim ste 71. godine ušli u pedagogiju kao asistent na Akademiji za pozorišnu umetnost tadašnjoj, današnji FDU, je li tako? I ostali ste tu do penzionisanja, prošli ste sva zvanja.
Jeste.
do profesora emeritusa Univerziteta umetnosti u Beogradu. Rekla bih, za pedagogiju treba imati poseban nerv. Kako ste vi to u sebi prepoznali i kada?
Pa ja mislim, znate šta da vam kažem, čak i u režiji nekako se dele reditelji na reditelje diktatore, reditelje pedagoge, reditelje koji pre svega posmatraju ovu vizualnu stranu, reditelji koji se pre svega bave analizom i tako dalje. Ja mislim da sam ja i kao reditelj imao nešto od reditelja pedagoga. Iako sam ja jako mlad ušao u to savremeno pozorište, imao sam 23 godine kad sam stupio u radni odnos, svi su bili stariji od mene, nekako od početka sam ja, i oni mene doživeli kao nekog svog učitelja, a i ja sam prema njima imao, ja sam im se obraćao sa deco, iako su svi bili čak neki mnogo stariji od mene. I nekako se to prirodno posle nastavilo na ovo moje bavljenje pedagogijom. I mislim da nisam tu nikakav neki preokret napravio, nego je to nekako bio prirodni nastavak.
Dakle, bili ste blag profesor, tako i delujete, moram reći slušalcima koji vas nisu upoznali.
Znate šta, meni kažu neki, posebno kad su, evo, neki kažu kako sam strog kao i zahtevan, ali pravedan. Tako mi neki kažu. A drugi neki, kad je bila promocija ove moje prve knjige, jedni su govorili o tome kako iz tog mog rada, kako da im surove dijagnoze i tako, a drugi su rekli kako je u tom mom radu prisutno mnogo nežnosti. Tako da je to u stvari neka kombinacija između strogosti i nežnosti.
A šta ste zapravo tražili od svojih studenata? Šta ste najviše voljeli da dobijete za uzvrat?
Pa najviše sam voleo da dobijem njihovo lično osjećanje, njihovu ličnu kreaciju, znači ne nešto što bi eventualno zadovoljavalo ono kako ja to zamišljam, nego što bi njihovim ličnim pravim senzibilitetom dovelo do nekog dometa.
I pretpostavljam da ste to u mnogo slučajeva i dobili.
Pa jesam, i tada sam bio najviše zadovoljen, jesam, zaista sam dobio to, jesam.
A sada očekujem i konkretan odgovor. Oškolovali ste naravno mnoge generacije glumaca i reditelja tokom pola veka, pa na neke ste sigurno posebno ponosni.
Pa evo, ja mogu da kažem da, evo recimo samo neke da izdvojim, da se drugi ne naljute. Recimo kod studenata režije ja evo mogu da izdvojim Jagoša Markovića i mogu da izdvojim Jugora Divojevića, na koje sam zaista ponosan i koji isto tako su jako zahvalni prema meni, koji su me uvijek pozivali na probe svoje i tako dalje. A od studenta glume, pošto sam recimo to predavao u Prištini i Kosovskoj Mitrovici i u Banja Luci, evo mogu da izdvojim i jednoga koji počinja u Kragujevcu, Dejana Cicmilovića.
Before I tell you the truth. always was afraid of losing you.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će muzička kritičarka Zorica Kojić.
U nastavku emisije Maske slušate razgovor sa Svetozarom Rapajićem, pozorišnim rediteljem i profesorom, inače dobitnikom vredne nagrade statuete Joakim Vujić, kojemu je uručeno na dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu 15. februara.
Bavili ste se dramskim tekstovima takođe i njihovim inscenacijama, dobili ste za istoimenu knjigu i Sterinu nagradu za teatrologiju. Kako je vaše mišljenje o srpskoj dramskoj književnosti i koji su dometi njene inscenacije? Može li se to reći ukratko?
Teško je to ukratko reći, ali prvo ja mislim da mi smo imali i da imamo dramske pisce zanimljive i da, tako da kažem, scenski podatne. Međutim, što se tiče, tu sad dolazi do tog osjetljivog pitanja kome je posvećena ova moja knjiga, ta prva knjiga, o odnosu između dramskog teksta i viđenja nekog ko postavlja na scenu, ko otkriva u tom dramskom tekstu nešto što možda ni sam pisac nije racionalno bio svestan toga. Tu sad postoji naravno različitih pristupa, od nekog čisto akademskog pristupa do krajnje autorskog pristupa koje zaista izvlači iz dramskog teksta neke slojeve koji nisu primetni na prvi pogled, a naravno ima i onih nekih ekstremnih slučajeva koji se prema dramskom tekstu odnose toliko slobodno da u stvari on i ne bude više ono što je bio na početku.
Pa ko su, evo, izvojite nam neke tandeme koji su bili po vama uspešni pisac-reditelj?
Pa tome je posvećena ta moja knjiga, naravno tu ima više tih mogućih parova tandema, naravno recimo tu je jedan od možda eklatantnijih primera, to je taj scenski susret između Jovana Sterije Popovića i Dejana Mijača, koji je otvorio potpuno nove vidike u delo Jovana Sterije Popovića. Zatim, naravno, tu je tandem između Mate Miloševića ili Belovića i Nušića, na primer, kasnije između Gorana Stefanovskog i Ljubiše Ristića, na primer, i tako da je, pa i Egona Savina i Jovana Sterije Popovića, tako da tih slučajeva gde su neki reditelji zaista bili lično opsednuti nekim dramskim piscem i kreativno ga na sceni ostvarili, ima dosta srećom dosta u našoj situaciji pozorišnoj.
Evo da vas vratimo malo u dalju prošlost, da. Rođeni ste u Splitu, školovali se u Novom Sadu, u Beogradu, režiju ste završili u klasi Vjekoslava Afrića, da. Kako se sećate tog perioda?
Znate da vam kažem, to je sad teško govoriti o tome, ja sam imao tešku mladost i taj prvi period iz prostog razloga, iz nekih ratnih posledica i tako, ali je to naravno bio period u kome sam se ja vrlo rano zaljubio u pozorište i to mi je nekako bila neka vodilja koja me je držala i gurala naprijed. Ja sam jako voleo u to doba da saznajem nešto novo. Naravno, to je bilo vreme kada sam mi se opet činilo da sve ono što je bilo staro, što je nekad ranije, da treba odbaciti, a da treba samo nešto novo stvarati i saznavati. Naravno, nije prošlo dugo vremena da sam ja tu svoju početnu zapaljenu mladelačku agresivnost prema nečemu što je bilo, ne samo ublažio, nego i prosto doveo do nečega što duže vreme mislim, a to je opet do izvesne sinteze, da treba na korenima nečega što je bilo stvarati nešto novo, ne bežeći od nečega što je bilo i da je i tu nešto što je najbolje, to je sinteza.
A pa to je i odgovor na moje sljedeće pitanje, rediteljske škole nekad i sad, da. Reditelji nekad i sad, pozorišta nekad i sad. Dakle, sada sa ovim iskustvom gledate na to kao što ste upravo odgovorili.
Pa jeste, recimo to je jedna od mojih teza koju sam i u toj svojoj prvoj knjizi izneo, da recimo oblikovanje predstave ne bi trebalo da zavisi samo od senzibiliteta reditelja, naravno i od toga, ali ne samo od toga i ne samo od nečega što se Nemci zovu Zeitgeist, duha vremena, nego bi trebalo da zavisi od toga, to žanrovsko i stilsko oblikovanje, na primjer, od toga kojim će se putem na najefikasniji način iz dramskog teksta oživeti ono što je možda prekriveno, što je najvrednije i što je danas najznačajnije.
Vitalni ste, moram reći, kao penzioner i u vašim zrelim godinama, pa da li se i dalje bavite pedagogijom i ako ne, da li vam nedostaje?
A bavim se i to dosta u velikoj meri, pošto kao profesor emeritus imam pravo da doživotno predajem na doktorskim studijama, tako da ja imam određeni broj častova na nekoliko fakulteta, i na mom matičnom fakultetu dramskih, ali i na nekim drugim fakultetima umetničkim i u Beogradu i u Novom Sadu.
I šta je najvažnije da se održi ta ljubav prema, da kažem, prvoj ljubavi pozorištu?
Najvažnije, znate šta, najvažnije, teško je tu reći šta je najvažnije, ali ipak ja mislim da je najvažnije da postoji naravno ljubav, da postoji vera, ali i da postoji nada. Nada da se uvek može iskoračiti i da se uvek može i mora ići napred i dalje.
Verujete li ove mlade naraštaje?
Verujem, to ima nekoliko, to ima više izuzetno sposobnih i daroviti i vrednih, znači ne samo darovitih, nego i vrednih i obrazovanih mladih ljudi, i mislim da će oni kada još dođu do neke pune zrelosti značajne stvari ostvariti.
Hvala vam još jednom, čestitke na ovoj značajnoj prestižnoj nagradi.
Pa hvala mi, i za mene je značajna također. Vivre sous mes caresses.
souffle se mêle. L'amour nous enveloppe. Le velours de sa jupe relevé. Ses jambes que mes mains découvrent. Elle et moi. Ses mains dans mes cheveux m'attirent, me griffent, excitent mon désir, son désir, ma bouche devient folle, le satin de sa peau. Ses vêtements se déchirent et libèrent sa chair. Sa voix m'appelle. Je t'embrasse. Je t'aime. Tu es belle.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije u kojoj ste slušali rediteljku Taru Manić, zatim Svetozara Rapajića, također reditelja i profesora. Sa njim je razgovarala Biljana Nešić, a sa vama su bili i vas pozdravljaju Goran Ivković, Verica Gajević, Pavle Savić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.